คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ออสเตรเลียขึ้นชื่อเป็นประเทศที่มีระบบการตรวจสอบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มงวดอันดับต้นๆของโลกแล้วการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมาขายที่ออสเตรเลียเมื่อ44ปีที่แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรฟังคุณสุนีคำพูลเล่าถึงเรื่องราวการบุกเบิกธุรกิจที่เริ่มจากการเปิดร้านขายของชำและการนำเข้าข้าวหอมมะลิมาขายเป็นเจ้าแรกที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณสุนีนะคะจากบริษัท BKK ออสเตรเลียคุณสุนีช่วยเล่าประวัติของบริษัทโดยคร่าวให้ฟังหน่อยค่ะ
อ๋อค่ะก็เป็นบริษัทที่น่าจะเริ่มก่อตั้งปี1980นะคะถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นมาเริ่มจากเขาเป็นร้านเอเชียนกรอสเซอรี่เล็กๆขายของให้กับคนเอเชียนแถวนั้นหันก็อยู่ทางด้านตะวันตกนะก็คือเวสเทิร์นซับเบิร์บของที่นี่พอเริ่มทำมันนั้นเขาก็เริ่มเห็นออปปอร์ทูนิตี้ว่ามีคนเอเชียเข้ามาเยอะตอนนั้นก็เป็นพวกเรฟูจีเข้ามาถูกไหมคะเป็นพวกเวียดนามิสแคมโบเดียนลาวไทยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอ๋อถ้านำเข้าสินค้าของไทยมาเนี่ยเราน่าจะขายได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ทำต่อๆกันมาก็นำเข้าก็เริ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกๆนี่ก็จะเริ่มเหมือนประมาณเป็นพวกสินค้าที่จำเป็นนะอย่างเช่นข้าวกะปิน้ำปลาอะไรประมาณนี้นะคะ
ตอนนั้นนี่เป็นเจ้าแรกเลยหรือเปล่าคะ
ก็น่าจะเป็นเจ้าแรกๆเลยนะคะคือบริษัทเราเนี่ยเราเริ่มต้นจากการขายข้าวก่อนโดยเริ่มต้นขายข้าวออสเตรเลียก่อนแล้วเราก็เริ่มเห็นว่าพอมีข้าวหอมมะลิของไทยออกมาก็เลยนำข้าวหอมมะลิไทยเข้ามาก็น่าจะเป็นเจ้าแรก
ๆค่ะแล้วตอนนั้นนะคะกลุ่มลูกค้าคือใครเหรอคะ
กลุ่มลูกค้าก็จะเป็นพวกเรฟูจีก็จะมีเวียดนามีสแคมโบเดียนลาวมีพวกฟิลิปปินส์บ้างมีจีนบ้างแต่ว่าพวกนี้ฟิลิปปินส์ก็ไม่ใช่เรฟูจีแต่ก็คือเอเชียนน่ะทั้งหมดที่เป็นอยู่เซาท์อีสเอเชียนนะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าของเรา
ตอนนั้นที่เริ่มเนี่ยค่ะประมาณปีไหนอะคะจำได้ไหมคะ
ก็น่าจะเป็นช่วงปี1980นะคะ
โอเค40กว่าปีแล้ว
40กว่าปีค่ะใช่ เริ่มนำเข้าข้าวหอมมะลิแต่ตอนนั้นนะเราก็ยังไม่ค่อยรู้จักว่ามันคือควรจะต้องใช้คำว่าอะไรเราก็เคยใช้คำว่า jasmine rice เพราะคือคำว่าหอมมะลิเราก็เข้าใจว่ามันคือ jasmine คือดอกมะลิถูกไหมฮะก็คือตอนนั้นนะเริ่มต้นก็ใช้คำว่าไทย jasmine ricem าตอนหลังๆค่อยถึงจะมาเปลี่ยนเป็นหอมมะลิ
แล้วถ้าให้ย้อนไปในสมัยก่อนเนี่ยค่ะใช้วิธีโฆษณาแบบไหนคะหรือว่าเป็นแบบปากต่อปากเล่าสู่กัน
เริ่มต้นมาน่าจะเป็นวิธีขายของก็น่าจะเป็นโทรศัพท์นะคะเทเลเซลแล้วโฆษณานี่มันก็จะมีโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอันนั้นก็จะเป็นโฆษณาที่ค่อนข้างแพร่หลายในช่วงนั้นนะคะ
จากตอนนั้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยค่ะลูกค้ายังมีลูกค้าเดิมหรือว่าขยายต่อไปเรื่อยๆยังไงคะ
ลูกค้าเดิมก็ยังอยู่แล้วก็ขยายเพิ่มนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เราก็จะมีแต่ร้านเอเชียนกรอสเซอรี่กับร้านอาหารนะคะแต่ตอนนี้ก็ทั้งสองก็ยังอยู่เราก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเราก็ขายเข้าไปในเมนสตรีมก็หมายถึงออสเตรเลียนซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีขายเข้าไปฟู้ดเซอร์วิสของออสเตรเลียแล้วก็มีขายเข้าไปตามพวกโรงงานที่ผลิตอาหารสำเร็จรูปประมาณนั้นค่ะ
ช่วยเล่าย้อนกลับไปถึงตอนที่นำเข้าสินค้าในปี1980เนี่ยนะคะมาที่ออสเตรเลียเทียบกับสมัยนี้นะคะยากหรือง่ายกว่ากันคะตอนนั้นเป็นยังไงอะคะ
ตอนนั้นก็คือกฎน่ะก็ยังไม่เปลี่ยนนะคะตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้แต่ว่าวันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นน่ะกว่าวันนั้นน่ะเยอะมากเลยค่ะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องนำเข้าข้าวเนี่ย เข้มงวดขนาดที่ว่าในข้าว1กิโลเนี่ยห้ามมีข้าวเปลือกเกิน3เม็ดคือถ้ามีเกิน3เม็ดนี้ก็คือมันจะถือว่าไม่ผ่านและวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่มันจะมีอย่างดีเทลเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยนะคะ
ถ้ามีข้าวเปลือกเกิน3เม็ดนี่คือเขาดูยังไงอะคะ
ก็คือเวลาข้าวเข้ามาสมมติเราเข้ามา1ตู้ถูกไหมคะก็จะเขาก็จะมาดรอแซมโพก็คือจะมาเจาะถุงแต่ละถุงอย่างเงี้ยอาจจะเจาะสัก 4-5 ถุงใน 4-5 ถุงเนี่ยที่เขาเจาะมาได้เขาก็จะมาค่อยๆเลือกดูว่ามันมีข้าวเปลือกติดมาไหมแล้วก็คือสมมุติว่ามันเกิน3ต่อ1กิโลเนี่ยมันก็จะต้องเอาไปทำฮีททรีตเมนต์หรือว่าเอาไปทำอะไรคือเขาต้องให้แน่ใจนะคะว่ามันจะไม่มาขึ้นอยู่ที่ประเทศเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้ามันโกรไอการทำฮีททรีตเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็มันก็จะสกัดไม่ให้มันอะไปปลูกขึ้นได้หรือไม่งั้นเราก็ต้องส่งคืนไปที่ต้นทางประมาณนั้นคือตอนนั้นช่วงนั้นก็เขาพวกเอ็กซ์พอร์เตอร์เขาก็ค่อนข้างที่จะต้องแบบพยายามนะคะให้มันได้แต่คือที่ผ่านมาเราก็ยังไม่เคยมีปัญหานะคะก็คือทุกครั้งที่มาเราก็ผ่าน
ตอนนั้นเนี่ยค่ะที่ตัดสินใจนำข้าวอะค่ะตอนนั้นคิดอะไรถึงตัดสินใจนำข้าวของไทยเหรอคะคนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณสุนีคำพูนกับเรื่องราวการนำสินค้าจากประเทศไทยมาขายที่ออสเตรเลียค่ะ
เราก็เป็นคนไทยนะคะเราก็อยากส่งเสริมข้าวไทยด้วยแล้วคือตอนนั้นพอเราได้เริ่มลองข้าวไทยข้าวหอมมะลิเราคิดว่าเอ๊ะมันอร่อยมากเลยคือที่ผ่านมาตอนเด็กๆ เราก็กินแต่ข้าวขาวถูกไหมคะข้าวธรรมดาข้าวขาวซึ่งมันก็จะแข็งกระด้างหน่อยพอมาเจอข้าวหอมมะลิมันอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เราอยากที่จะเหมือนกับคือขายนะคะคืออยากขายอ่ะเอาง่ายๆเลยว่าตอนนั้นคิดว่าเอ้ยถ้าเข้ามามันต้องขายได้แน่ๆ
แล้วสินค้าที่นำมาขายสมัยก่อนนะคะเทียบกับสมัยนี้ต่างกันยังไงไหมคะ
สินค้าก็ไม่ต่างนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นจากสมัยก่อนเยอะมากนะคะแล้วในเรื่องของความทันสมัยหรือในเรื่องของสแตนดาร์ดอะเดี๋ยวนี้มันจะดีกว่าสมัยก่อนมากค่ะ
สแตนดาร์ดของสินค้าใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือสมัยก่อนเนี้ยคิดดูนะคะ40ปีที่แล้วอย่างเงี้ยบางอย่างมันก็คือทำออกมาเนี่ยเราก็อาจจะได้มาตรฐานในระดับนั้นนะคะแต่ว่าออสเตรเลียเขาก็จะมีกฎอะไรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าคือจากตรงนี้ต้องไปจาก1ไปหา2หา3มันก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งสินค้าไทยเราก็ทำได้ตามสแตนดาร์ดที่เขาเซตเอาไว้นะคะ
แล้วตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงวันนี้ด่านศุลกากรของออสเตรเลียเนี่ยสมัยก่อนง่ายหรือยากกว่านี้คะเพราะว่าด่านศุลกากรออสเตรเลียนี่ถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความเข้มงวดในเรื่องของการที่จะนำเข้าสินค้านะคะ
สมัยก่อนไม่ยากนะคะแต่สมัยนี้ยากกว่า
ค่ะ
ยากกว่าค่ะคือก็อย่างที่บอกนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นจาก1 2 3เป็น4 5 6อะไรประมาณนี
้ในเรื่องของการนำเข้ามาเนี่ยนะคะปกตินี่คือนำเข้ามาทางถามได้ไหมคะว่านำเข้ามาทางเครื่องบินหรือว่าเรือหรือว่าทั้ง2อย่างเลยคะ
อ๋อทางเราเข้าแต่ทางเรือนะคะ
ทางเรือนี่ใช้เวลานานมากไหมคะ
ก็ประมาณ3อาทิตย์ค่ะ
ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยค่ะที่เราเป็นบริษัทแรกๆที่นำข้าวนะคะคนออสเตรเลียในนิยมกินข้าวนิยมบริโภคข้าวไทยไหมคะ
นิยมนะคะคนออสเตรเลียเดี๋ยวนี้ก็บริโภคข้าวไทยเพิ่มขึ้นจากเมื่อก่อนอะเยอะมากเมื่อก่อนนี้ที่เริ่มทำเนี่ยนะคะมันก็จะเราก็จะขายได้แค่คนเอเชียในแถบนี้นะคะแต่พอหลังๆเนี่ยคือคนร้านอาหารไทยก็เอาข้าวหอมมะลิของเราเข้าไปขายอยู่ในก็คือเอาไปให้ลูกค้ากินในร้านอาหารมันก็เลยคือตอนนั้นมันก็คือปากต่อปากว่าอันนี้ข้าวไทยนะกินกับอาหารไทยอะไรประมาณนั้นน่าจะเป็นที่นิยมอ่ะเริ่มต้นจากตรงนั้นนะก็คือตอนนี้ก็สรุปว่าข้าวไทยเราก็ ขายได้ทั้งเกือบทุกชนชาตินะคะในออสเตรเลีย
ถามได้ไหมคะว่าข้าวที่นำเข้ามาจากประเทศไทยเนี่ยค่ะมาจากภาคไหนส่วนไหนของประเทศไทยคะข้าวที่ไหนถึงเป็นที่นิยมสำหรับคนออสเตรเลียคะ
ข้าวหอมมะลิมันก็จะมาจากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแต่ว่าข้าวของเราเนี่ยอันนี้เอาจริงๆนะพี่ก็ไม่ทราบก็รู้ว่ามาจากภาคนั้นแต่ว่ามันอาจจะมีหลายแหล่งที่ปลูกข้าวหอมมะลิได้ดีอันนี้ซึ่งอันนี้คือเราผ่านเอ็กซ์พอร์เตอร์ที่เขาไปรับซื้อจากชาวนามาอีกทีหนึ่งก็อาจจะมาจากหลายๆแหล่งแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นแหล่งที่เขาคัดแต่ว่าอันนี้คือข้าวที่คุณภาพดีที่สุด
แล้วณปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากข้าวของไทยแล้วเนี่ยมีสินค้าอะไรของประเทศไทยบ้างคะที่ขายดีอะคะ
สินค้าที่ใช้ในปรุงอาหารเกือบทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซีอิ๊วน้ำปลาน้ำมันหอยนะคะเครื่องแกงกะทิอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นว่าผักผลไม้กระป๋องก็จะขายดีคือจะขายได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะคะ
แล้วมีสินค้าอะไรคะที่คุณสุนีคิดว่าควรจะมีการส่งเสริมให้มีการส่งออกจากประเทศไทยมากกว่านี้ค่ะ
ตอนนี้ที่เรายังทำไม่ได้ก็คือพวก ready meal นะคะ ready meal ที่มัน ready จริงๆแล้วมันเป็นพวกเนื้อสัตว์อยู่ในนั้นซึ่งอันนี้ทางออสเตรเลียไม่ให้นำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องสกิปอันนี้ไปแต่คือถามส่วนตัวเนี่ยเราอยากเห็นตรงนี้ว่าเวลาพูดถึง ready meal นี่ก็คือสินค้าพร้อมทานพร้อมรับประทานเนี่ยมันควรที่จะเปิดหรือมาอุ่นแล้วก็รับประทานได้เลยไม่ต้องเอามาเพิ่มเนื้อสัตว์หรือว่าอะไรแต่ว่าณวันนี้เรายังเข้ามาไม่ได้เพราะว่าออสเตรเลียนี่เขาห้ามเอาเนื้อสัตว์เข้ามันก็ยังเป็น ready meal ที่อาจจะเป็นวีแกนแหละซึ่งอันนี้พี่ก็ว่าน่าจะทำเพิ่มขึ้นนะคะพี่ว่าตอนนี้คนก็เริ่มหันมาบริโภคพวกอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์กันเยอะมากนะคะก็อยากฝากให้ทางรัฐบาลไทยเนี่ยก็คือพี่ว่าน่าจะผลักดันสินค้าอะไรที่เราเอาเข้ามาไม่ได้อะคือผลักดันเพิ่มขึ้นนะคะก็อย่างเหมือนกับที่เราพยายามผลักดันพวกทุเรียนอะไรทุเรียนสดให้เข้ามาได้ผลไม้บางอย่างเราก็เริ่มเอาเข้ามาได้แล้วแต่พี่ก็ว่ามันก็น่าจะทำเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะส่งออกมันจะได้เพิ่มขึ้น
ยังไงวันนี้ขอบคุณคุณสุนีมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณสุนีคำพูนกับการนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยมาขายที่ออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook